De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. A esta outra mirada do xoves. Xoves, xa, sí, estamos a xoves. Estamos a día 29 xa? No, 28. 28 de xuño. 28, 29, 30. Quedan un par de días para que remate este mes de xuño, que sigue amaneciendo así, bueno, pues con brétemas, con nubes, así de aquella manera. Eso sí, íbamos librando la lluvia, ¿no? De momento íbamos librando, parece que seguiremos librando los vindeiros días. Bueno, el domingo no lo tengo tan claro, bueno, no tengo claro ningún día, pero el domingo menos. Aparte que el domingo sí que probablemente sí que nos pueda chegar algunha desas precipitacións que se anuncian ao longo da semana, pero que van caendo sempre máis cara ao centro ou cara ao sur de Galicia, pero o domingo poderían achegarse tamén un pouco máis arriba e deixarnos, en fin, algunha chuvia dispersa. Pero bueno, xa falaremos deso. De momento, no que queda de semana, agás o domingo, hasta o sábado, incluído o sábado, parece que nos libramos das precipitacións. Parece que nos libramos da chuvia. Eso sí, hai que facer un chamamento a quen corresponda para que arregle o de Manolo do Bombo. Non sei se o saben, pero Manolo do Bombo ten un problema en Rusia. Non lle deixen entrar co bombo nos estadios. E o home dixo entre bauas que, bueno, que pide axuda ao presidente do goberno, a que enseña para que lle pegue un toque a Putin, en fin, e arranxemos esta situación. Leo en La Sexta que as autoridades rusas non deixan a Manolo do Bombo acceder ao estadio co seu famoso bombo dende o segundo partido de España. Parece que, bueno, isto que se chaman eles o icono da selección española, está desolado. Afirma que xa lle mandou unha mensaxe a Putin e agora pide axuda ao presidente Pedro Sánchez para poder meter o seu bombo e animar a selección. Seguro que con Rajoy isto non pasaba, pero, en fin, que Manolo do Bombo pues anda o home desolado. Parece que as fortes medidas de seguridade en Rusia fan que Manolo do Bombo non poida acceder co seu famoso bombo ao estadio. Puido entrar, ao parecer, no primeiro partido da selección ante Portugal, pero agora as autoridades rusas prohibíronllo a partir do segundo encontro de España. Xa non lle deixaron entrar co bombo. E bueno, digo, será o mellor tamén porque vai xogar con Rusia e o bombo ten moita importancia a hora de, en fin, de animar e de marcar o ritmo a selección española. Igual os rusos están, con perdón, cagaditos de medo, non lle deixan a Manolo entrar co bombo, eu que sei. E Manolo do Bombo, que asiste ao seu décimo mundial, está desolado. Le pide axuda incluso ao presidente do goberno Pedro Sánchez. O presidente do goberno de España pediríalle que me deixara entrar. Alguén ten que facer algo, di Manolo. Seña a FIFA ou que enseña, di isto entre baguas. E a mí van a perdonar porque, en fin, seguro que hai xente que ten, en fin, moi empática con Manolo do Bombo, pero pareceme un pouco patético que queren que lles diga un tipo chorando, un tipo maior chorando porque non lle deixen entrar con un bombo nun campo de fútbol. Que queren que lles diga? Xa sei que ao mellor pois hai xente que o entende, que o comprende. Eu, como non vivo con tanta paixón e tanta intensidade eso do mundo do fútbol, pois que queren que lles diga? Dame un pouco de, non sei, non? Un pouco de así, ver a este home chorando porque non deixen entrar co bombo, ou ver a este home dándolle bicos a un bombo, en fin, que antes de entrar no fútbol. Bueno, pois pues eso, que alguén arranxe o de Manolo do Bombo, que alguén o arranxe.
frente a cualquier porquería.
En fin, así andamos, en fin, falando de fútbol e destas cousas, comentando esta outra mirada. Por certo, falando de fútbol, hoxe escollín unha columna que fala precisamente de Maradona. Maradona está vivo, escribe Luis M. García en público, público.es. E di que estes jamacucos que lle dan, que lle daban este martes a Diego Armando Maradona cando vía o Nixeria a Arxentina, que acabou 1-2, neste caso os arxentinos alzáronse coa victoria, eses jamacucos suscitaron centos de interpretacións en internet. Que si estaba posuído, que si estaba tonto, que si a droga é mala, que si o vodka ruso é peor aínda, que si menos mal que o suxeitaban, en fin. O caso é que ese partido, que acabou supoñendo outra, acabou supoñendo outra vida a última hora para a selección albiceleste no Mundial de Rusia, provocou un novo éxtasis do outrora pelusa. Bueno, varios. Diego gritou, durmiuse, despois entusiasmouse máis e sacou os seus dedos a medio relucir, reentusiasmouse a tapetar e dai ao hospital. Estaba Diego daquela maneira, en algún lugar remoto que solo había que velo. E cando está así, só é acabar tendo problemas para volver. Pásalle eso polo que seña. Ten un séquito que o ampara, pero Maradona non vai morrer de un golpe destes. Maradona non morrerá nunca, eso seguro. E de momento, o seu corpo ten máis vidas que moitos gatos en conxunto. O certo é que o D10S arxentino de toda a vida, e non o Messi ese que non gana mundiales, púxose tan malo antonte que algúns dixeron: imos a matalo. É morto. Non é a primeira vez. A Diego Maradona fulminárono moitas veces nas redes sociales. A penúltima en abril de 2017 e agora outra vez. Diego. Calquera que vea, que vexa a ese home nos seus quefaceres diarios, o coñeza ou non, podría pensar que en calquera momento se morre, que ten pinta deso, e que e si é que en demasiadas ocasións parece que morre. Non sería tan raro, pero pasoulle xa tantas veces e non. Todos esses aspaventos que fai o ex mellor futbolista do mundo, esa lenda viva ou vivinte, e as súas chorradas varias, igual a algún lle dan ganas de matalo, iso sí, pero aí sigue. Diego Armando Maradona está vivo, vivo á súa maneira, e seguro que acaba morréndose aos 100 e pico de anos mentre se bota unha siesta. Isto, das últimas décadas, é solo a súa vida. Pois sí, bueno, hai máis columnas de Diego Armando Maradona e de que, en fin, do que lle pasa a Maradona, do que non lle pasa, de si durme, si non durme, si está trompetas ou simplemente si lle dou, en fin, un baído, eu que sei. Hai moitas historias, pero é que o fútbol é así. Que sería un mundial de fútbol sin estas cousas, sin un Maradona, sin un Manolo Bombo, sin un... estas historias paralelas que se moven ao redor do... E sin o VAR, que sería un mundial de fútbol sin o VAR? Que importancia ten o VAR, Se o viron estes días, se o están vendo estes días nos distintos partidos.
La vida es una tómbola.
Eu que non sabía eso, que era o VAR, eso de o VAR ese de... Pois miren, o VAR ten unha importancia tremenda. Os partidos decídense no VAR, casi. Así que fíxense como está a cousa. Estamos a xoves, estamos a día 28 de xuño. E comentamos aquí esta outra mirada de Xavín, que quixemos comentar así con... Falándoles de fútbol, algo que non é moi habitual aquí neste espacio, xa saben, pero que... Sí, estes tampouco o teñen tan claro, En algún tempo sí, os brasileiros da Copa do Mundo nosa. Agora a cousa parece que tamén vai renqueante para eles, para os arxentinos, para Alemania, que a botaron onte para casa. Alemania a actual campeona do mundo, non? Mentras non o desbanquen agora, pois será a actual campeona do mundo. Xa deixará de serlo, porque onte viu para casa. Perdía con Corea, máis ni menos. Mañana o domingo xogamos con Rusia ás 4 da tarde. Xogamos con Rusia, que cuidado, que aí xogámonos aí moito. Bueno, pois non sei se eu contei onte, pero hai un periódico deportivo ruso, que naturalmente está escrito en ruso, non sei o que pon na súa portada, solamente hai dúas cousas que identifico: dous xogadores de fútbol, non sei quenes son, me disculpen tamén, un pertence á selección española, seguro que é un tipo coñecido, e outro, pois, supónse que é a selección rusa, unha fotografía encarados un co outro, o da selección española e da selección rusa, e un periódico ruso, escrito en ruso, naturalmente, pero en perfecto español, e a toda páxina un lema: no pasarán. É que estes rusos son puñeteros, aí donde os ven, son puñeteros. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada do xoves, día 28 de xuño. De novo, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén cos saúdos para Parisares, que xa saben, o noso técnico de son, a persona que se ocupa dos controis técnicos, e tamén quen comparte cada día este espacio, esta outra mirada. Que tal, Paris? Muy bo día.
Hola, muy bo día, Xosé. Bueno, sí, antes de
importante,
nada...
Importante o fútbol e o bar e todas esas
sí,
cosas.
Sí, pero ¿no? Antes de nada, teño que decirte que eres un insensible, tío.
Total.
Pero total, vamos, mira que non apiadarte do pobre de Manolo do Bombo.
Eu apiádome, perdón.
Eres insensible. Ti sabes, tío, o que debe de custar meter un bombo desas magnitudes nun avión, yeah, e tirar cara a Caterimburgo onde sexa. Iso unha odisea. Vamos, inda por riba que estás cargando con el, non che deixan entrar no estadio. Veña,
que sí, que
moi
mal.
Que
queres que che diga? Ver a un tipo
muy
que
mal,
debe
iso,
ter, pois non sei, 70 anos ou cerca deles ou algún máis, eu que sei.
Eres insensible.
Chorando porque non lle deixan entrar un bombo no campo de fútbol. Que queres que che diga?
Non tes corazón. Non
sí,
tes
no,
corazón.
Unha certa ternura sí que me produce, que queres que te diga, pero... Claro.
Mira, además digo che máis, a mí eso de do que non pasarán que din os rusos importame pouco.
Sí.
Se te digo, porque como non deixen pasar a Manolo do Bombo cando cheguemos a final, porque imos a chegar a lo de Moscú, lle vamos a decir a Putin en galego: se non nos deixas levar o bombo a Moscú, vas a ir a polo, bueno, iso, Rimando todo.
O vale,
sea que,
vale.
E esa rima, como poñamos no xornal, vamos, va a flipar o Putin.
Uy.
Como lle poñamos en galego, vai alucinar.
Bueno.
Ao final nos vai deixar levar o bombo, xa verás.
Sí.
Nada, porque se non che dicimos eso e o publicamos nos xornais, o van a entender.
Hombre, eu solamente por non ver esa imaxe deste homiño.
Van a entender.
Con baguas nos ollos. En fin, chorando, ¿no? Porque non deixen entrar o bombo.
Non che doi o corazón, home,
sí,
por favor.
Produce unha certa ternura, é verdad, pero
vamos.
Pero ao mesmo tempo parece un pouco patético tamén, que queres?
Como que patético? Esa é unha cuestión de Estado, tío. Pois
pues debe ser.
Pero de Estado, ou seja, iso é dentro das prioridades ahora mesmo que ten Pedro Sánchez.
Quen carajo é ahora o ministro de
Exteriores?
Ai,
que de
Exteriores?
Non. Eso non se, no. Esa cuestión de Estado non se pode deixar en mans de así dun,
de José Porrel, no,
de un segundo espada. Non, isto ten que o presidente en persoa falar con Putin, molestarlo e dicir: Putin, déixate desas convencións que tes por aí segredas,
teléfono vermello,
me vas deixar
que me arranxen estas
cousas a Manolo
cosas.
Do Bombo agora mesmo no estadio, pero vamos, de pero xa, unha cuestión primordial,
pues
principal,
sí,
de Estado, vamos,
en fin.
Insensible,
anda, xoves 28, San Ireneo. San Ireneo.
Ireneo.
Sí. Ireneo.
O sea, se queda entre Irene y Ireno. Ireneo. Ireneo. Un santo.
Un santo, el santo. San Ireneo.
Vale, pues nada.
Parabéns por os Ireneos.
Ireneos.
Claro.
Enhorabuena. Parabéns.
Claro.
Felicidades.
Bueno, e ademais de que sea San Ireneo, que xa é ser abondo, que
no,
máis hai...
Eu que dixen, non dixen así de forma gratuita,
sí,
dixen que pode ser unha mistura, porque hoxe é Día Internacional do Orgullo LGBT, O Día Internacional,
sí,
ademais, da diversidade sexual,
sí.
Polo tanto, pode ser que non pasa nada,
Bueno, pois pues nada.
Que Día Internacional diso, do Orgullo...
Hoxe pues, o Día Internacional do Orgullo...
De lesbians, gays, bisexuais, transexuais, tal. E tamén Día Internacional da Diversidade Sexual.
Bueno,
28 pues, de xuño.
Que viva a diversidade, a sexual, a máis la outra.
Ademais te vou explicar despois por qué, non?
Vale.
Porque, bueno, un 28 de xuño, día como hoxe, digamos que foi un día hoxe duro, non? Duro así como día este climatolóxico que temos aquí, que, bueno, que así, máis que duro, acaba en, que podemos definilo de M, non? Bueno, pois iso, un 28 de xuño, no 1895, houve unha cousa curiosa, que foi que houve tres países de Centroamérica, El Salvador, Honduras e Nicaragua, que formaron a República de América Central. Nada, tiñan todo disposto, loitaron moito para unirse, incluso, bueno, con pretensións de incluir algún país máis, pero bueno, chegou un destes países un golpe destes de estados que están tan afeitos e foise todo garete. Tamén 28 de xuño, no 1914, foi un día terrible porque en Sarajevo o anarquista Gabrilo Princip asesinaba o archiduque Francisco Fernando e a súa esposa, Sofía Chotek, no chamado atentado de Sarajevo. Isto xa sabes que foi o que orixinou o detonante da Primeira Guerra Mundial. Xa digo, día terrible. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, Malcolm X, xa un pouco farto das súas liortas na Nación do Islam, creaba a Organización da Unidade Afroamericana, que duraría pois até a súa morte. Tamén, no 28 de xuño, no 1969, en Nueva York, desatábanse os disturbios de Stonewall, unha serie de altercados en preireitos das persoas transexuais e os homosexuais ocurridos arredor do bar Stonewall Inn, e de aló, pois iso que hoxe sea o Día Internacional da Diversidade Sexual, non? Digamos que fartáronse de estar, pois iso, discriminados, avasalados e demais, e dixeron, bueno, ata aquí chegamos. E entonces, debido a estes disturbios, pois, ves, ao final o que é loitar, o que é manifestarse, pois si tenos en efecto, e
ningún
sí que
dereito
vale.
Se consigue de xeito gratuito, non, sin pelear.
Sentado na casa, non. Pois 28 de xuño aconteceu isto. Tamén 28 de xuño de 1997 en Estados Unidos, o boxeador Mike Tyson non debeu desear aquela noite e foi descalificado por arrancarlle un trozo de orella ao boxeador Evander Holyfield. Foi unha pelexa soada precisamente porque o pobre de Holyfield quedou sin orella ante un Mike Tyson, vamos, que estaba como posuído, non? E tamén un día como hoxe, foi un día triste tamén en Honduras, porque no 2009, lembraraste ademais, porque estábamos aquí comentando, en Honduras perpetrábase un golpe de Estado ilegal contra o presidente Manuel Zelaya. Lembraste, verdade, do tema?
Perfectamente, lembro perfectamente de eso, sí.
E tamén un día como hoxe, pues, naceron persoeiros como o pintor holandés Rubens, como o filósofo Jean-Jacques Rousseau, como o guionista, actor e cineasta estadounidense Mel Brooks, como actor estadounidense Pat Morita, que foi moi coñecido por ser o señor Miyagi de Karate Kid. Tamén hoxe está de cumpreanos a nosa actriz galega Tete Delgado, cumpre 53 anos, e o cantante e actor puertorriqueño Chayanne, sí, efectivamente, Chayanne, que xa ten 50 anos, cumpre 50 anos, os anos pasan para todos. E un día como xe, pues, nos deixaban persoeiros como o filósofo francés Henri Lefebvre ou o bioquímico español Francisco Grande Covian. Ou seja, que xa ves, día 28 de xuño, que xa digo,
muy importante,
importante
como todos,
e duro, como podes ver, duro, duro, concederon cousas así fortes, xa ves.
Bueno, pois un día de hoxe, no que de novo, pois vamos a ter un día partido de onte.
E igual o de mañán.
Sin chuvias, sí, é moi parecido ao de mañán, sí. Pero bueno, sin chuvias, parece que non vai facer acto de presencia a chuvia. E por tanto, pois, home, igual non está como moito día de praia para quen opte por ir á playa, pero si sí día para camiñar, para pasear, para estar fora, en fin.
E para traballar.
Tamén para traballar, sí, tamén para disfrutarlo, en fin.
Imos.
Vamos a hablar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Tempo inestable marcado pola inestabilidade de Meteo Galicia. Por tanto, ceos anubrados ou parcialmente anubrados, con máis claros na metade sur, e con nubes de evolución que medrarán durante o día, que poden deixar chuvascos treboentos, localmente intensos e ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia, pero, insisto, sempre máis probables no sueste de Galicia. As temperaturas quedan sen cambios significativos, o vento frouxo e de compoñente norte. Eso hoxe, mañá venres, circulación de vento do nordés que permite entrada de aire cálido en superficie o achegamento tamén de aire frío en altura, así que a xornada será de inestabilidade con formación de nubes de evolución que deixarán chubascos generalizados con posibilidades de treboadas localmente intensas que poderían vir acompañadas de aparato eléctrico e de saraiva. Todo eso mañá, pero todo eso de xeito máis probable en zonas do interior e bastante improbable na zona norte, na zona onde nos atopamos en principio, que vai a haber a nubes, xornada de certa inestabilidade, pero En principio non se agardan, non agardamos precipitacións. O vento do nordés soprará mañá venres. O vento do nordés é casi sempre unha garantía nesta zona de que non chove. Soprará frouxo no interior e moderado no litoral. Sábado. A xornada do sábado pois estará marcada por unha baixa relativa situada ao norte da península, unha baixa que trae algo de inestabilidade, con ceos parcialmente anubrados, chubascos de novo, que poderían vir acompañados tamén de aparato eléctrico e sarabia, unha vez máis, probables no interior e tamén nas áreas de montaña. As temperaturas sin cambios, as mínimas, as máximas, descenden moderadamente nesta xornada e o vento soprará frouxo e de dirección variable. Para o domingo, influencia de unha baixa relativa situada ao norte da Península Ibérica. Ese día xa, esa baixa vai nos a chegar ata aquí tamén inestabilidade, con ceos parcialmente anulados e chuvias de carácter intermitente ao longo da xornada. Temperaturas en lixeiro descenso as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios. Pois hasta aquí, que decía o daquel concurso, hasta aquí podo ler. En canto ás predicións xa, así a medio prazo, por decir que a semana que ven a probabilidade de algunha precipitación nos primeiros días pois é alta, é dicir, poderían caer algunhas chuvias. Serán sempre chuvias febles.
O sábado non, verdade?
Non, o sábado en principio non. Probablemente o domingo pola tarde.
Non me digas iso.
Domingo pola tarde sí que poida caer algún orballo, non moi importante.
Que
pero
temos hai, a 7 da tarde na Praza Fundida. Pois hai, esa, un, hai esa, un acto de semente nova.
Esa posibilidade, veremos se si se confirma mañá. E tanto o lunes como o martes tamén hai posibilidade de que en fin, poida caer algunha precipitación, que non serán cousas importantes, serán precipitacións febles de producírense.
Bueno.
En fin, tamén veremos o sol,
¿Ah, sí?
Tamén veremos o sol entre as nubes, sí, vai haber un pouco de todo. Nubes e claros, e posibilidade de alguna precipitación que será en forma de chubasco e que, por tanto, pues, bueno, non vai ser esa chuvia persistente, cala tontos de todo o día, no. No, si cae, será así en forma de chubasco. E da chuvia, digo, do tempo, ímonos á actualidade. A actualidade que recollen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
En as portadas dos periódicos coruñeses, na portada de La Voz, destacase que o Ministerio do Interior iniciou xa os trámites para trasladar aos presos do Procés. Preguntoulle ao xuiz Pablo Llarena si xa concluíu a instrución da causa. Tamén sinala este diario que Torra abandona un acto en Washington polas palabras do embaixador español. O presidente da Generalitat califica de intolerable o discurso de Pedro Morenés, que negou a existencia de presos políticos, pero ademais Pedro Morenés, ao parecer, que falou despois de que o fixera o presidente catalán, chamoulle mentiroso así en vivo e en directo o embaixador español, o presidente catalán, e eso molestou a delegación de Cataluña, que abandonou a sala. Sinala tamén La Voz que atopan fronte a estaca de Bares os restos de un submarino nazi, dous buzos de viveiro e un arqueólogo localizan o que queda de un pecio que se afundiu no ano 1943. Só un de cada 10 concellos galegos ofreceron acoller refugiados do Acuarios e outro dos titulares de La Voz. Tamén fala da cuarta lista de morosos da Facenda, 4.318 contribuintes que deben 15.300 millóns. Tamén sinala La Voz que a Xunta ve incapaz de conseguir pediatras para cubrir a demanda, que morre un xoven de 17 anos nun partido de fútbol sala en a Pobra do Brollón, que o goberno xa falou coa familia Franco e coa Iglesia para xestionar a exhumación dos restos do dictador, tamén que un dos membros da manada intentou obter o pasaporte o luns, que non entenderán estes de retirada do pasaporte, cando lle di o xuiz que se retirou o pasaporte. Bueno, pois o Garda Civil Antonio Gómez Guerrero pediu realizar este trámite unha hora antes de firmar no xulgado de Garda en Sevilla. O ministro de Fomento sobre os prazos do AVE, o importante é non xerar falsas expectativas. O IPC prosigue a súa escalada, sube ao 2,3% en xuño polos carburantes, os orzamentos de 2018 superan o último trámite para a súa entrada en vigor, a agresión homófoba en Malasaña, este non é o teu barrio, sobran os maricós, titula tamén este diario, o catastro amplía o plazo para destapar máis bens sin declarar e alguén comprou un libro de segunda mão, levou-no para casa, tuvo uns meses e logo atopou, cando o abriu, atopou 8.000 euros dentro. E bueno, entregou a policía.
Mira que estou farto de dicir aquí que a lectura é boísima. Pues, mira se é boa a lectura.
Comprou un libro de segunda mão, ao parecer un anticuario, encontrou uns meses despois 8.000 euros dentro. Bueno, levou-no, entregou-no á policía. Se non aparece o dono en 2 anos, serán seus. Os 8.000 euros, a mail o libro, claro.
O libro, xa, bueno, o libro claro, se marcou no é del.
Cambiamos de periódico, para, e ximonos a La Opinión. Que contan neste diario?
Bueno, a todo isto xa sabes que mañán é o Black Friday, eh?
Non me digas que toca
sí,
xa
señor.
Black Friday.
E algún sitio, o Black Friday do verán. Porque agora tamén Black Friday do verán.
Claro, que a mí sonaba máis a la...
Claro, pero... Non, ahora tamén no verán. E en algún Dios. Sitio xa cousa máis. Xa é Red Friday. Dende hoxe xa até o 2.
Non me digas esas cousas.
Que sí.
Non cabo en min de gozo, anda.
Que sí. Imos... Eres un insensible, pero eu non sei por que te conto estas cousas. Que vamos, bueno, alabou.
Imos coa portada.
Que La Opinión titula que o pacto de sindicatos e patroal subirá o salario de 180.000 galegos a 1.000 eurista.
Oye, acordaste, perdona,
dime.
Acordaste de cando despreciábamos o ser 1.000 eurista e decíamos,
sí,
hai 1.000
sí,
euristas
sí. Lembro-me.
Pues agora,
sí, ora
celebramos,
un avance,
celebramos
sí, un avance.
Que ese pacto entre sindicatos e patronal pois suba o salario de 180.000 galegos que cheguen a ser 1.000 euristas.
Sí, celebrámolo como un avance,
cara
atrás, claro.
Exacto. Pois pues eso. Bueno, sí,
cara atrás, evidentemente. Mais que o festival O Son do Camiño arranca hoxe Santiago con The Killers. Tamén titula este xornal Orgullo de pertencer a te, refírese a transexualidade. Tamén polo día que hoxe, ¿no? O día
sí.
do piso
do orgullo do LGTB, sí,
de, exactamente. Tamén que os orzamentos do 2018 quedan aprobados e listos para a súa entrada en vigor, os orzamentos xerais do estado, refírome.
Sí, sí.
Tamén titula La Opinión Soplos Beatles con música e promoción cultural, porque, bueno, xa sabes que mañán Ringo Starr vai estar ofrecendo un concerto na Coruña e a hermanastra de John Lennon, Julia Byrd, estará pois a facer a ruta inglesa do Camiño de Santiago, uh-huh. Xa que vai pasar por aquí cerca. Tamén titula La Opinión que a nova lista de grandes morosos, 4.318 devedores que deben 15.300 millóns. Tamén titula La Opinión que a empresa da Hora renuncia a cobrar recargos por pagar co móvil. Tamén que o Tribunal de Contas investiga os contratos e a xestión económica do porto exterior. Tamén que Collazo reorientará a Palesco as actividades sociais para reducir as súas elevadas perdas. Tamén titula La Opinión que Santa María busca contaxiarse do efecto Feijó elevar o PP a maioría absoluta. Tamén que o goberno xa falou coa familia de Franco para o traslado dos seus restos. Que, e despois, por último, titula este xornal As 16 semanas con máis consenso. Refírense a empresarios educadores galegos que aplauden a aprobación a debate dos permisos parentais igualitarios e intransferíveis. Pois estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois agora imos cos titulares del Ideal Gallego. Destaca que os sindicatos piden que o goberno local apoie o 092 fronte aos ocupas. Tamén sinala este diario que foi detido o presidente da Deputación de Valencia por contratos irregulares, que Turismo manterá a valla instalada no parrote durante máis dun mes e que caen en Cambre, di, dous estafadores que operaban en varios puntos de España. Certo que foi a Garda Civil de Cambre que nos detivo, pero caeron en Oleiros, en Santa Cristina. Concretamente foi onde foron detidos estes dous presuntos estafadores. Arteixo e a Xunta construirán un colexio e un instituto en a Ponte do Vá. Morre aos 84 anos o ex-rector coruñese político José Luis Meilán Gil. Tamén sinala el ideal gallego que Turismo manterá a valla instalada no Parrote durante máis de un mes e que o Concello dará por concluída a peatonalización da cidade de Vella. Di ademais que a Deputación da Coruña impulsa un plan de prácticas en colaboración con Argentina. Tempo agora para a conexión, para a información dende a policía local de Oleiros. Falamos hoxe co axente García. Que tal, García? Moi boa tarde.
Buenos días.
Que tal, imos a lo? Temos algunha incidencia para destacar?
Pois a única incidencia que temos é de onte pola tarde, sobre as 7 da tarde, que hubo un pequeno alcance entre dous vehículos na avenida Ramón Nuño de Montero, altura do 48, pero bueno, en principio solo se saltou con daños materiales en ambos vehículos. E polo demais, de momento, todo tranquilo.
Muy bien, o sea que solamente es ese pequeño accidente, sí, únicamente con danos materiais de onte pola tarde.
Efectivamente, sí.
Pues nada, García, como sempre, moitísimas gracias. Bo día, bo servizo.
Hasta mañana.
Chao. Pois concluímos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, volvemos enseguida hoxe xoves, como cada xoves, ímonos ao CEIDA, a sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o Castelo de Santa Cruz. Será nun momento para falar de morcegos.